Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on kolmannen adventin ensimmäisen vuosikerran evankeliumi, ja se on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 11. Toisesta jakeesta 10. ja sanat kuuluvat Herran puheessa. Kun Johannes Kastaja vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle: oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaa? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, vitaliset puhdistuvat ja kuurat kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte profeettaako katsomaan? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu: katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Adventin ajan tekstit. Monet niistä puhuvat vapahtajan odottamisesta. Monet puhuvat siinä mielessä, että ne viittaavat siihen pitkään adventtiin, vanhan liiton aikaan, jolloin oli lupaus Kristuksesta, jolloin häntä odotettiin, se, joka uskossa turvasi lupauksen sanaan, luvatusta vapahtajasta, omisti syntien anteeksi antamuksen, iankaikkisen elämän tuon sanan parissa. Toisaalta adventin aikana ajattelemme myös sitä adventtia, jota itse elämme, nimittäin sitä, että odotamme Kristuksen paluuta tuomiolle hänen toista tulemistansa. Ja adventin ajan tekstit osaltaan tähän valmistavat. Ja sitten kirkkovuoden kuluessa adventtia vietämme ennen joulujuhlaa, ja tänä aikana valmistumme Kristuksen syntymäjuhlaa oikein viettämään. Tämä tekstimme puhuu nyt Kristuksen odottamisesta ja hänen vastaanottamisestaan niissä vaiheissa, kun vanhan liiton ja uuden liiton välinen murroskausi oli käsillä. Jumala oli lähettänyt lupauksensa mukaan Johannes Kastajan, josta hänestäkin oli ennustettu vanhassa testamentissa. Hän on huutavan ääni erämaassa, profeetta, joka valmisti tietä Kristukselle. Ja nyt Johannes oli julistanut, hän oli kutsunut kansaa parannukseen, kastanut kansaa Jordanilla, Jeesuksen julkinen toiminta oli alkanut. Näihin aikoihin tämä meidän tekstimme, ajatuksemme vie. Erityisesti tässä tekstissä huomionarvoisia ovat Johannes Kastajan opetuslapset. He olivat varsin vaikeassa, hämmentävässä tilanteessa. Nimittäin he olivat kuulleet Johanneksen opetusta, olivat omalta osaltaan epäilemättä myös kuulleet siitä, että Kristus oli tullut, hänkin oli toiminut. Monet näistäkin, joista puhe on, olivat varmasti olleet silloin paikalla, kun Johannes oli sanonut Kristuksesta: katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mutta millainen nyt oli tilanne? Aivan mahdottoman hämmentävä. Johannes oli joutunut vankilaan, väärin perustein tosin. Mutta opetuslasten mieleen tämä saattoi nostaa kysymyksen: onko tämä nyt oikea asia, mitä Johannes on meille julistanut? Onko tämä vapahtaja, johon hän on ohjannut meitä elämässä ja kuolemassa luottamaan, se, johon todella voimme luottaa? Ja kansan keskuudessa olivat nähneet myöskin sitä, kuinka Jeesuksen sanomaa enemmistö ei ottanut vastaan. Monet häntä vastustivat. Ja harvat olivat ne, jotka Jeesuksen sanaa katumuksessa ja uskossa kuulivat. Voimme ymmärtää, että Johannes Kastajan opetuslapset olivat hyvin vakavien asioiden ja kysymysten äärellä. Kuinka on sitten meidän aikamme? Kun ajatellaan nykyaikaa, onko asia kovinkaan paljon muuttunut? Jos ajattelet sitä, kuinka Jumalan sanaa tänä päivänä kuullaan ja seurataan, niin hämmennystä se tuo. Enemmistö kansasta, ulkonaisessakin mielessä, pääsääntöisesti hylkää Jumalan sanan kuulemisen. Ei kokoonnu sitä kuulemaan, ja näin osoittaa välinpitämättömyyttä sitä kohtaan. Ja sitten kun ajatellaan Jumalan sanan ulkoista saarnaa tänä päivänä, niin paljon siinä on sellaista, että sallitaan, jos jonkinlaisten väärienkin oppien olla joukossa ikään kuin Jumalan sanan mukana. Ja tällaiset asiat pakottavat vakavasti kysymään, onko se evankeliumi, jota olet mahdollisesti lapsesta saakka kuullut, se vapahtaja, jonka omaksi olet kastettu, se vapahtaja, jonka turvissa haluat elää, onko hän todella se vapahtaja, joka antaa omalle tunnolle rauhan? Onko hän se, joka antaa iankaikkisen elämän? Vai pitäisikö jotain muuta etsiä tai kenties vielä jotain aivan muuta odottaa? Tämä vakavuustaso on kysymysten äärellä olivat Johannes Kastajan opetuslapset. Ja aivan samat perustavat kysymykset ovat meille tänään hyvin tärkeitä. Tekstimme ymmärtämisen kannalta on syytä panna merkille se asia, että Johannes Kastaja lähetti nuo opetuslapsensa Jeesuksen luokse nimenomaan näiden opetuslasten tähden. Johannes itse oli pyhällä hengellä täytetty jo äidin kohdusta. Hän oli erityistä tehtävää varten lähetetty profeetta. Ei tämä teksti eikä mikään muu kohta Raamatussa siihen viittaa, että Johannes itse olisi epäillyt sitä, että Jeesus on luvattu Messias. Mutta päinvastoin hän ajatteli, että tästä asiasta hänen opetuslastensa on tarpeen tulla nyt varmasti ja tarkoin selville. Ei mitenkään niin, että hän olisi omasta opetuksestaan mitä ottanut pois, vaan juuri teki niin kuin mihin hänen koko opetuksensa tähtäsi. Lähetti opetuslapsensa Jeesuksen luokse häneltä kuulemaan sitä, mitä hän itsestään sanoo, ja omin silmin näkemään, mitä tapahtuu. Ja näin kun Johannes Kastaja lähetti lapsensa Jeesuksen luokse, niin nämä saivat ensinnäkin vapahtajan ihmeteoista todistuksen siitä, että hän on luvattu Messias. Kun Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse, vapahtaja kiinnitti heidän huomionsa siihen, mitä he kuulivat ja mitä he näkivät. Hän sanoi, sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, vitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Näillä sanoillaan vapahtaja viittasi siihen, että hänen ihmeteollaan oli todistusvoima. Miksi asia oli niin? Sen tähden, että vanha testamentti opetti sitä, että kun Messias tulee, hän tekee ihmeitä. Psalmissa 72 luemme yleisluonteisesti, kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee. Tämän nojalla voitiin päätellä, että kun Jumala lähettää poikansa, ei ainoastaan tosi ihmisen, vaan myös tosi Jumalan maailmaan, hän osoittaa jumaluutensa ihmeitä tekemään. Ja kun vapahtaja viittasi omaan toimintaansa, hän toi esiin profeetta Jesajan ennustuksen, jossa puhuttiin niistä asioista, joita tuolloin juuri tapahtui, joita Johanneksen opetuslapset saattoivat nähdä. Profeetta Jesajan kirjassa sanottiin tulevasta Messiaasta seuraavia asioita. Hänet on pantu kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Juuri tähän ennustukseen Jeesus oli jo viitannut aiemmin, julkisen toimintansa alkuvaiheessa, Nasaretin synagogassa, kun hän tapansa mukaan sinne meni. Ja nyt hän toi saman Raamatun kohdan esille, kun Johanneksen opetuslapset kysyivät, onko hän luvattu Messias. Näin Jeesuksen ihmetteoilla oli todistusvoima. Noiden tekojen täytyi tapahtua sen osoittamiseksi, että hän on luvattu vapahtaja. Tuo todistusvoima oli, voimme sanoa, pätevä molemmin päin. Vapahtaja sanoi, jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. Siis jos hän ei olisi tehnyt ihmetekoja, sellaisia tekoja, jotka olivat jumalallisia ihmeitä ja erosivat myös erinäisistä ja muista asioista, jotka saattoivat ihmisten mieltä kiehtoa. Jos näitä ei olisi tapahtunut, niin ei häntä olisi pitänyt uskoa. Mutta todistusvoima oli myös toiseen suuntaan, ja niinpä hän jatkoikin. Jos minä niitä teen, niin vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte isän olevan minussa ja minun olevan isässä. Ja kaikki tämä, vapahtajan ihmetteot, niiden toteutuminen, niiden todistusvoima, opettaa Jumalan sanan pätevyyttä. Jumalan sana kaikissa kohdin, ennustuksissa ja niissä kohdin, kun se kertoo ennustusten täyttymisestä, on luotettava. Ja näin meillekin on pätevällä tavalla ilmoitettu tieto siitä, että nuo ihmetteot ovat täyttyneet. Jeesuksen ihmetteot herättivät ihmisten keskuudessa suurta huomiota ja hämmästystä. Olihan tuona aikana ihmisten keskuudessa myös sellaisia asioita, muita, jotka ajattelivat, että ihmeitä tekisivät ja ihmisten mieliä saivat hämmennyksiin huomiota itseensä. Mutta vapahtajan ihmetteot olivat niihin nähden erilaisia. Ja näin myös ihmiset kiinnittivät niihin erityistä huomiota. Näin tapahtui esimerkiksi silloin, kun vapahtaja oli avannut sokeana syntyneen silmät. Parannetun isä sanoi, maailman alusta ei ole kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä. Tuo mies teki oikean johtopäätöksen. Jeesuksen ihmetteko oli sellainen, joka todella todisti hänet ihmisten keskuuteen tulleeksi, vapahtajaksi, luvatuksi messiaan. Saman asian tiettyyn rajaan saakka ja ulkonaisessa mielessä totesivat myös epäuskoiset juutalaiset. Sen osoittaa heidän reaktionsa. He nimittäin raivostuivat. He kyllä näkivät ja käsittivät Jumalan sanan nojalla, että tässä nyt on aivan jotain erityistä heihin itseensä ja muihin ajan opettajiin verrattuna. Mutta oman väärän oppinsa tähden torjuivat Jeesuksen. Samalla tavoin Jeesuksen ihmeiden todistusvoima näkyy siinä, että hän tyynnytti myrskyn järvellä. Ja tämän jälkeen ihmiset, jotka sen näkivät, sanoivat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat. Tuo sana millainen on kysymysluonteinen laatusana, mutta se koskee juuri Jeesuksen persoonaa. Tämä kysymys osoitti, että ihmiset havaitsivat, tässä on nyt erilainen henkilö kyseessä kuin mitä me muuten olemme nähneet. Ja näin kysymys Jeesuksen persoonasta. Onko hän luvattu vapahtaja? Se oli mitä ajankohtaisin hänen maanpäällisen elämänsä aikana. Hänen ihmettekonsa todistivat asian olevan tällä tavoin ja näin ihmiset myöskin saattoivat havaita. Ja tämä tuli todistukseksi myös Johanneksen opetuslapsille. Siinä tarkoituksessa, että he vakuuttuisivat siitä, että Jeesus on luvattu Messias. Että se opetus, jota he olivat Johannekselta kuulleet, että heilläkin on tässä Herra ja vapahtaja, johon he voivat elämässä ja kuolemassa luottaa, tämä sana on tosi. Sitä varten Johannes heidät Jeesuksen luokse lähetti, tämän he saattoivat sitten havaita ja tässä uskossa selkiytyä ja vahvistua. Ja aivan samassa tarkoituksessa Jumalan sana on meillekin kirjoitettu ja opetettu, että tässä uskossa vahvistuisimme ja tämän vapahtajan turvassa aina eläisimme. Kun Jeesuksen ihmetteot ovat luonteeltaan edellä kuvatun kaltaisia, ne myös antavat perustan horjumattomalle uskolle autuuden evankeliumiin. Kun nyt vapahtaja on ihmettekonsa tehnyt, ja niistä Jumalan sanan todistus on, niin näillä asioilla on myös merkityksensä meidän omakohtaisen uskomme kanssa tässä ja nyt. Kun tunnusteot ovat tapahtuneet, ei kenelläkään ole mitään perusteltua syytä sanoa, että vapahtaja ei olisi tullut. Kirjoitukset ovat täyttyneet, ja näin Jumala on osoittanut, hän on lähettänyt poikansa maailmaan. Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana oli kyllä sellaisia, jotka vaativat vielä lisää tunnustekoja. Heille ja kaikille kuuluu sana, tutkikaa kirjoituksia. Ne osoittavat, että Jeesus on luvattu Messias ja täyttänyt ennustukset. Apostolisena aikana juutalaiset edelleen vaativat tunnustekoja. Eivät he voineet sillä itseään puolustaa, vaan apostolit julistivat saamansa käskyn mukaan evankeliumia, jotka sen uskoivat, he pelastuivat. Ristiinnaulitun vapahtajan evankeliumi avasi sydämet Kristukselle, ja näin tuli sielujen turvaksi. Ja näin kuuluu toisaalta varoitus, älkää hylätkö kirjoitusten todistusta jo saapuneesta Messiasta, mutta toisaalta lohdutus. Uskokaa tähän Herraan ja vapahtajaan, joka todistettavalla tavalla on autuudeksenne ja tullut. Tekstimme antaa aiheen käsitellä evankeliumin luonnetta ja sen autuuden tuovaa vaikutusta myös siltä kannalta, että kiinnitämme huomiomme Johannes Kastajan asemaan tuona aikana ja myös jatkossa. Johannes Kastaja oli vankilassa. Hän oli siellä myöskin elämänsä loppuun saakka, kärsien vieläpä kuoleman, joka oli väkivaltainen, väärin perustein. Hän oli vankilaan joutunut väärin perustein, väärästä syystä hän kuoleman kärsi. Mutta nyt kun ajattelemme sitä, että tuo tieto vapahtajan ihmetteoista, se oli kyllä siis jo ennen tullut Johannekselle, mutta nyt tuli myös hänen opetuslastensa välityksellä, kyllä se koitui Johannekselle uskon vahvistua. Aivan oikein teemme sen johtopäätöksen. Ei Johannes uskossaan horjunut, ei hän ollut epäuskoinen, eikä epäillyt vapahtajaa, mutta asialla on myös toinen puoli. Hän oli syntinen niin kuin mekin, tarvitsi uskon vahvistusta ja sai sen vahvistuksen. Ja millaisiin oloihin? Vankilan muurien taakse, sinne, mistä ei vapautta sitten ajallisessa mielessä koittaa. Mutta kun vapahtajasta sanottiin, että hän tulee avaamaan sokean silmät, päästämään sorretut vapauteen, myöskin päästämään sidotut vankeudesta, miten tämä käy nyt yksin sen kanssa, että tuli Jumalan sanan vahvistus ja todistus, mutta Johannes silti joutui jäämään vankilaan. Nyt on käsitettävä evankeliumi oikein. Siten, että kysymyksessä on syntien anteeksiantamuksen, iankaikkisen autuuden evankeliumi, ja väärä johtopäätös on se, että ajateltaisiin, täytyisi ulkonaisesti tapahtua nimenomaisesti aina nuo asiat, millä vapahtajan armotyötä kuvataan. Ja näin Johannes sai Jumalan sanan lohdutuksen ja todistuksen, vahvistuksen jo uskolle, joka hänellä ennen oli ollut, ja jossa hän oli luja, tuonne telkien taakse. Mikä merkitys tällä sinulle on? Se merkitys, että evankeliumi antaa synnin päästön, iankaikkisen autuuden varman lupauksen myös sinne, missä ajalliset asiat eivät ole kaikin puolin oikein päin, ja myös siinä tapauksessa, että ne eivät kaikin puolin oikein päinkään. Onhan sillä tavoin, että uskovan elämään välistä kuuluu sellaisia ajallisia sairauksia, jotka eivät suinkaan hellitä otettaan, saattaa toinen päivä olla toista parempi, mutta itse sairauden kulku etenee, eikä se välttämättä tämän elämän aikana ollenkaan otettansa hellitä. Uskovan elämässä voi olla myös sellaisia asioita, joissa muista syistä joudutaan kärsimään loppuun saakka, vieläpä jopa sellaisia, että olet tehnyt jonkin synnin, erehtynyt ja rikkonut Jumalan käskyjä, ja siitä itse ja mahdollisesti joku toinenkin ihminen joutuu kärsimään pitkäaikaisesti, jopa tämän elämän loppuun saakka. mikä evankeliumin sanan voima on. Se antaa synnin päästön. Se kyllä avaa uskon silmät katsomaan Kristusta syntien anteeksiantajana. Täysin saat olla vapaa tuon synnin kadottavasta merkityksestä ja omistaa syntien anteeksiantamukseen ja iankaikkisen autuuden aivan varmasti evankeliumin sanan nojalla. Näin siis evankeliumi, se että uskot synnin päästöön, syntien anteeksiantamukseen yksin Kristuksen tähden, se eroaa suuresti siitä hengestä, mikä tänä päivänä on varsin yleinen, että vasta sitten, kun jotakin ulkonaista voitaisiin nähdä, sitten vasta evankeliumiin voitaisiin luottaa. Ei näin, vaan itse tuo sana on luotettava iankaikkiseksi autuudeksi tarkoitettu. Aivan samalla tavoin, kun Johanneksen evankeliumin luvussa 20 Johannes puhuu siitä, kuinka ei koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa, jos kaikista Jeesuksen ihmetteoista kerrottaisiin, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että hän on Kristus Jumalan poika ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Turvaa siis siihen evankeliumiin, siihen vapahtajaan, jonka omaksi olet kasteessa tullut, jonka evankeliumia olet runsain määrin kuullut, turvaa tänä päivänä ja jokaisena päivänä sielusi autuudeksi. Tällainen evankeliumi antaa horjumattoman turvan. Sitä Johannes Kasteja julisti. Ei hän ollut sellainen kuin ruoko, joka tuulessa olisi huojunut eri suuntaan ihmisten mielialojen mukaan. Ei hän kerännyt ja etsinyt maallista hyvää ja korkeaa osaa ja suurta nimeä maan päällä, vaan evankeliumia julisti. Ja näin saat jäädä siihen turvaan, mistä Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, ja voit jäädä vielä ajatella tämän, niin kuin nykyaikana voimme sanoa, katso Jumalan karitsa, joka on ottanut pois maailman synnin. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjelevä teidän sydämenne ja ajatuksenne, vapahteessa Kristuksessa Jeesuksessa.